хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дата прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі вядомая 19 снежня. Кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі на гэтых выбарах змогуць дадаткова купляць эфір на тэлебачанні і радыё і выпускаць друкаваную прадукцыю. Такая магчымасць з'явіцца ў іх пасля таго, як Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіць палажэнне аб індывідуальным выбарчым фондзе кандыдата ў прэзідэнты. Пра гэта сёння, адказваючы на пытанне нашага радыё, паведаміла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Пра гэтую ідэю і некаторыя іншыя навацыі сёлетняй выбарчай кампаніі Уладзімір Глот.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі сказала, што парадак напаўнення індывідуальнага выбарчага фонду яшчэ будзе вызначацца, але асноўныя параметры ўжо вядомыя. Так, максімальны памер фонду не можа перавышаць 3000 базавых велічынь. На сённяшні дзень гэта 105 мільёнаў рублёў, альбо каля 35 тысяч даляраў. Ёсць і іншыя абмежаванні, кажа Лідзія Ярмошына.
Главное условие, что это спонсорские взносы, конечно, граждан Республики Беларусь и организаций Республики Беларусь. Иностранные средства от граждан организации либо иностранных государств, средства от бюджетных организаций либо частично финансируемых из бюджета, и от религиозных организаций поступать в данные фонды личные финансовые кандидатов не должны и не могут.
Старшыня Цэнтра выбаркаму патлумачыла, на якія мэты можна будзе скарыстаць грошы спонсару.
Это возможность покупки дополнительного эфирного времени, это возможность изготовления дополнительной печатной продукции, это возможность оплаты труда тех лиц, которые будут работать в предвыборных штабах кандидатов. И я надеюсь, что это, скажем так, разнообразит избирательную кампанию кандидатов.
Потенциальный кандидат у президента краины Алесь Михалевич кажа, нягледзячы на шэраг абмежаванняў, стварэнне асабістых фондаў – справа пазітыўная.
Я лічу, што кандыдат павінен мець права выкарыстоўваць як свае асабістыя грошы, так і грошы тых людзей, якія яго падтрымліваюць для вядзення перадвыбарчай кампаніі. Да і ўсім, у прынцыпе, вядома, што так кандыдаты заўсёды і рабілі, і проста яны гэта рабілі нелегальна. Дрэнна, што пакуль што гэта абмяжоўваецца. Я думаю, што тут не павінна быць нейкіх абмежаванняў. Могуць быць абмежаванні, колькі адзін чалавек або адна фірма можа ахвяраваць у гэты фонд. З гэтым я магу пагадзіцца. Але я супраць таго, каб было абмежаванне па аб'ёмах.
І яшчэ адна навацыя. Кандыдаты ў прэзідэнты цяпер мусяць прадстаўляць спіс сваіх ініцыятыўных групаў не толькі ў папяровым варыянце, як гэта было раней, але абавязкова і ў электронным выглядзе. Гэта патрэбна для таго, каб Цэнтральная выбарчая камісія магла хутчэй падрыхтаваць пасведчанне сябраў ініцыятыўных групаў. Згодна з зацверджаным сёння календарным планам выбарчай кампаніі, кандыдаты ў прэзідэнты павінны перадаць спісы сваіх ініцыятыўных груп у Цэнтральную выбарчую камісію цягам 10 дзён з моманту афіцыйнага пачатку кампаніі. На сённяшні дзень ніхто з іх сваім правам яшчэ не скарыстаўся, сказаў Свабодзе сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавіцкі.
Перадаваў Уладзімір Глот. Многія расійскія СМІ абмяркоўваюць дату прызначэння прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Газетныя, радыё і тэлекаментатары сыходзяцца ў тым, што ўпершыню ад сярэдзіны 90-х апаненты цяперашняга рэжыму маюць рэальны шанс на поспех. Тым часам, як лічаць эксперты, не апошнюю ролю ў маючы адбыцца выбарнай кампаніі адыграе менавіта пазіцыя Масквы. Далей Ігар Карней.
Упершыню за апошнія 15 гадоў у падтрымцы Александру Лукашэнку адмовіла Масква. І гэта дае шанец беларускай апазіцыі, задае агульную танальнасць уплывовая газета «Камерсант». Паводле выдання, кіраўнікі на месцах атрымалі неафіцыйнае ўказанне з цэнтру рыхтавацца да другога туру прэзідэнцкіх выбараў. І гэта нягледзячы на тое, што паводле афіцыйных дадзеных рэйтынг Лукашэнкі перавышае 80%. Праўда, незалежныя пытанні сведчаць пра іншае. Рэальна прэзідэнта падтрымліваюць толькі 35% беларусаў. Артыкул пад назвай «Бацька па-чорнаму» змяшчае «Московскі камсамолец». Яго аўтар – старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Анатоль Лябецька. За час кіравання Лукашэнкі ніводная выбарчая кампанія ў Беларусі не была прызнаная на Захадзе легітымнай і дэмакратычнай, піша беларускі палітык. Гэтым разам справы для рэжыму яшчэ горшыя. Існуе рэальная пагроза, што цяпер і Масква адмовіцца ад асобнай думкі і зірне на прэзідэнцкую кампанію праз прызму стандартаў АБСЕ. Расійскі праваабаронца Сергій Кавалёў перакананы, калі Крэмль сапраўды абраў лінію на тое, каб спыніць падтрымку Лукашэнкі, дык трэба нарэшце заняць прынцыповую пазіцыю. На яго думку, перадусім трэба ўздымаць тэму злачынстваў рэжыму.
Я знаю, што ён убійца, і гэта трудна не знаць. Понимаю, что он не нажимал на курок, но просто прямой убийца. Это ничего не стоит доказать в нормальном суде, если бы таковой состоялся. Но политический мир это не сильно шокирует. Ну, вот в порядке политкорректности забывают об этом. Все это достаточно грязные интриги, с которых я не знаю, кто в них так хорошо разбирается.
Радиостанция «Эхо Москвы» звертая увагу, что Александр Лукашенко стался одним из немногих лидеров соседних из России и держав, кто не повиншевал с днем нараджэння расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. 14 верасня той адзначыў 45-годдзе. У пераліку першых асобаў, якія даслалі ў Крэмль віншавальныя тэлеграмы, практычна ўсе кіраўнікі СНД, за выключэннем кіраўніка Беларусі. Згадвае «Эхо Москвы» і пра інфармацыйныя войны. Публіцыстка Людміла Стральцова у программе «Обложка» звертая увагу на материал у часописи «Русский Ньюсвик».
Замечательные получились портреты. Лужков и Лукашенко. Обоим была объявлена война на телеканалах. Что в них общего? Оцените. Оба любят животных, оба любят спорт, имеют большое хозяйство. Оба хотели возглавить Россию. Оба не любят Запад и мыслят экстравагантно. И что самое главное, оба никуда не собираются уходить. И обоим нет очевидной замены. Потрясающе.
Ведомости спробуют разобраться, чаму прэзідэнцкія выбары ў Беларусі прызначаныя ў такой спешцы. Аднак лічыць, што выбары вырашана правесці ў зададзены тэрмін толькі дзеля таго, каб ускладніць жыццё апазіцыі, не варта. На думку аналітыкаў, колькі працэнтаў набяруць апазіцыйныя кандыдаты, вырашае сама ўлада. Паводле ацэнкі газеты, шанцы сабраць 100 тысяч подпісаў, неабходных для ўдзелу ў выбарах, маюць дзяжурны ўдзельнік такіх кампаній Сергей Гайдукевіч ды лідар нядаўна створанага руху «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Дарэчы, прозвішча апошняга ў артыкуле падаецца як «Мятляеў», што ў пэўным сэнсе сведчыць пра ступень аддаленасці Расіі ад беларускіх рэаліяў.
Дата выбараў – тэма для нашых экспертаў.
Палата прадстаўнікоў прызначыла прэзідэнцкія выбары на 19 снежня. Чаму ўлады цэлы тыдзень вагаліся ў пытанні даты галасавання? Чаму выбраны снежань, а не студзень ці люты? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аналітык Александр Сядута і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свободы пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз наша пытанне. Ці памятаеце вы, за каго галасавалі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах? Ці будзеце галасаваць гэтак сама і цяпер? Адказваюць жыхары Магілёва.
За Лукашенко не голосовала. Кого не памятаю, и в этом году не буду. Курента я не знаю, еще не знаю, за кого я буду голосовать. Нету двигу такого, чтобы было все хорошо. Все да. Дорогое, квартира очень дорогая, совсем у нас пенсия маленькая.
Не голосовал. Да, я от вас только слышу, что 19-го выбора, но же в феврале должно быть. Цена на газ, цена на нефть, чтобы это...
А за Лукашенко будете голосовать?
Да, я не знаю, даже. Бля, что мне хорошо сделал.
Да, я не ходил на выборы вообще.
Этим разом.
Тоже не пойду. Не хочу идти. Просто не хочу идти. Бесполезно.
Да, я не помню уже. Я вроде и не ходил. Да, даже не знаком с кандидатурами. По-моему, их и нет этих кандидатур. Пойду, наверное. Посмотрю, какие кандидатуры будут. Может, за кого и проголосую. Толку от этого никакого не будет.
Я не голосую. Ну, не голосую вообще. От меня не залежит. Будут они состояться или не состоятся. От нас, что население, мало что зависит. Да, это однозначно.
Конечно, за президента, и всю жизнь будем за Лукашенко. Это величайший человек. Он должен быть пожизненным президентом, как в арабских странах.
Не памятаю. Не запомнил, наверное.
Все ли это, может быть, ведаете уже, за кого будете голосовать?
Еще не ведаю.
За Лукашенко. И буду впредь голосовать за него. Но меня устраивает та политика, которую он проводит. И я как бы не прислушиваюсь ко всем этим российским каналам. Кто тут еще есть у нас? Я даже их не знаю. То, что дрянно працуете, это точно.
Ни за кого вообще. Против всех.
На все летних президентских выборах.
Пока я еще не знаю. Наверное, тоже будет. Всех. Позиция такая. Против всех и все.
Я вообще не за кого. Против всех. Не было выбора. Лукашенко и клоуны.
Конечно, за президента. Обязательно за него. Но я его очень уважаю и мне нравится его программа. Вообще не голосовала. Ну, я еще не знаю претендентов.
Ой, я уже не помню даже, еще не думал. У меня тогда безразлично вообще.
выборчымі настроямі падзяліліся жыхары Магілёва. Якіх зменаў пасля выбару вы чакаеце ў сваёй сферы? І корэспандэнт «Свабоды» з відэакамерай пачаў задаваць гэтае пытанне прафесіяналам. Вось што адказала Тамара Мацкевіч, намеснік кіраўніка таварыства беларускай школы.
Я лічу, што ў сістэме адукацыі трэба было б змяніць сістэму фінансавання, каб грошы ішлі не на школу, як зараз, а ішлі за вучнем. Куды бацькі прывядуць сваё дзіця, туды і з дзяржаўнага бюджэту пералічваюцца грошы. Гэта б шмат што змяніла. Па-першае, з'явілася б канкурэнтнасць паміж школамі. Школе было выгадна не толькі развіваць адукацыю, не толькі пісаць паперкі, як зараз, прыцягваць і фінансаваць, і заахвочваць самых найлепшых настаўнікаў, укараняць здароўе зберагальныя тэхналогіі, практыкаваць бясстрэсавае выхаванне, ўсё, што б магло прыцягнуць грошы ў гэтую школу. Ну і па-другое, што бацькі б адчулі адказнасць за адукацыю свайго дзіцяці. Ну, зразумела, што такая сістэма будзе працаваць толькі пры адной умове, пры умове, што школы атрымаюць самастойнасць. Так што самастойнасць школы плюс змена сістэмы фінансавання.
Это была Тамара Мацкевіч, намеснік кіраўніка таварыства беларускай школы. Відэо вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Там жа мы прапануем узяць удзел у апытанні на тэму, што вы будзеце рабіць 19 снежня. Прапануем такія варыянты адказаў: галасаваць, адпачываць, пратэставаць на плошчы, выбіраць калядныя падарункі, катацца на лыжах, піць піва або яшчэ не ведаю. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пачаўся прыём заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Кандыдаты ў прэзідэнты на гэтых выбарах змогуць дадаткова купляць эфір на радыё і тэлебачанні. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Наша Ніва», якая спрэчвала два папярэджанні, вынесеныя ёй міністэрствам інфармацыі. Александр Лукашенко не павіншаваў Дмітрия Мядзведзева з юбілеем. Учора расійскаму прэзідэнту споўнілася 45 гадоў. Ваўкавыскі раённы суд пакараў штрафам Міколу Кавальчука за тое, што ён спрабаваў усталяваць памятную дошку Ларысе Геніуш. Прыкладна 4000 подпісаў грамадзян за вяртанне вернікам менскага кляштара бернардынцаў з касцёлам, перададзенае ў пасольства Ватыкана і беларускі парламент. Сёння міжнародны дзень бібліятэк. Паводле звестак Міністэрства культуры Беларусі, сетка айчынных бібліятэк сёлета скарацілася ўжо на 120 устаноў. Ніводнага новага бібліятэчнага будынка ў рэгіёнах сёлета не збудавана. Паведамленне карэспандэнтаў з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
На пачатку 90-х гадоў на Гомельшчыне налічвалася звыш 1000 бібліятэк, у тым ліку блізу 900 у сельскай мясцовасці. Цяпер у рэгіёне 705 бібліятэк, у тым ліку ў вёсках меншых 600. Спецыялістка абласной бібліятэчнай сеткі апавяла про причины сокращения библиотек.
Это связано в первую очередь с демографической ситуацией. Сокращается численность населения, особенно в сельской местности. И в связи с этим библиотеки, которые раньше у нас работали 0,25 ставки, были такие в малонаселенных пунктах, они закрываются. Ну, 0,5 ставочки закрываются, объединяются. Детские и сельские библиотеки были такие у нас в крупных селах.
У Свяціловічах у вясковай дзіцячай бібліятэцы ўжо месяц няма спецыяліста. Пра гэта кажа бібліятэкарка спадарня Вольга.
Людзей у нас многа, і дзеці з удовольствам бібліятэку ходзяць. Сейчас тут нету бібліятэкара, бегаюць, спрашваюць, когда ж будуць работаць.
Магілёўшчына. У райцэнтры Клімавіча 3 гады таму згарэў будынак дзіцячай бібліятэкі. На будоўлю новага няма грошай, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Будынак раённай дзіцячай бібліятэкі згарэў у 2007 годзе. Фонд чытальні не удалося выратаваць. Месца двум бібліятэкам у адным будынку замала, наракае супрацоўніца цэнтральнай раённай бібліятэкі для дарослых.
Наша ўжо тоже бібліятэка очень старенькая. В этом году 90 лет юбілей отмечаем бібліятэкі. А будынку, наверное, он еще и старше, мне так кажется.
Кожны візит высокага начальства ў цэнтральную раённую бібліятэку раней не абыходзіўся без абяцанняў. Не турбуйцеся, адбудуем новую двухпавярховую. Следам за абяцанкамі надышоў крызіс. Сродкі пачалі эканоміць. Бібліятэкараў цяпер супакойваюць традыцыйным. У планах вы ёсць. Не адно пакаленне жыхароў райцэнтру вырасла на паслугах дзіцячай чытальні. Была яе утульнасць знікла разам з будынкам у пажары. Кажа, былы яе наведнік Сергей. Калі яна вернецца і ці вернецца на агул, невядома.
Там іх чытальная заля была, кнігасховішча, быў кампутар свой, а зараз у іх забралі, сказалі, што в аграгарадок трэба аддаць. А дзеці прыходзяць рэфераты рабіць, вот так в інтэрнэце, а ўжо кампутара няма. Ужо месяца два, наверное, ці тры. Іх нічога там няма, пустая бібліятэка.
На Берасцейшчыне некалі ці не кожная вёска мела сваю бібліятэку, але цяпер кнігі папередавалі ў цэнтральныя раённыя кнігазборы, а будынкі альбо пустуюць, альбо выкарыстоўваюцца пад жытло для сезонных рабочых, удакладняе Сергей Ягораў.
Паводле бібліятэкаркі вёскі Мінянка Кобрынскага раёну, тутэйшым кнігазборам карыстаецца каля 400 чалавек. Гэта жыхары пяці вёсак. Бібліятэкі ў суседніх вёсках былі зачыненыя. Ужо год як няма бібліятэкі ў вёсцы Стрылава. Сфера і абслугоўвання перайшла да Мінянскай бібліятэкі. Будынак у Стрылаве пустуе, але ў Мінянцы таксама няма свайго будынка. Некалі тут быў і дом культуры, і бібліятэка.
Ужо два года, трэці год, як знеслі здание і далі вот нам камнатушку такую ў адміністрацыйным здані калхоза. Такая комнатка, ну, стараемся.
Найлепшым падарункам для супрацоўніка абласной віцебскай бібліятэкі стаў бы новы будынак, паабяцаны некалі старшынёй аблвыканкаму Александрам Косінцам. Аднак наваселле чарговым разам адкладваецца. Чаму, удакладняе Браніслава Станкевіч.
У сакавіку Александр Косінец заявіў, і гэтую заяву прадставалі ўсе дзяржаўныя СМІ, што будынак абласной бібліятэкі, узведзены яшчэ ў 1967 годзе, маральна і фізічна састарэў, і што ў Віцебску будзе ўзведзены новы алмаз ведаў. Можа крыху менш за Менскую нацыянальную бібліятэку, але таксама з адмысловымі умовамі для захавання рарытэтных кніг, з кавярняй для чытачоў і супрацоўнікаў і з прасторнымі памяшканнямі для ўсіх аддзелаў. Але сёння бібліятэкаркі ў адзін голас кажуць, што прапанова старшыні аблвыканкаму заглухла. Яе больш не згадвае нават ён сам, распавядаючы пра новыя грандыёзныя планы гарадскога будаўніцтва. Цяпер спадар Косінец кажа, што трэба будаваць зоапарк, аквапарк, тры райаддзелы міліцыі і абласную ўправу КДБ. Таму пра новы будынак абласной бібліятэкі ніхто нічога не ведае.
Гэта пытанне здаецца не да нас. Такая добрая песня, не ведаю, калі шчыра не ведаю.
Мы так мечтаем, што там можа быць будзе у нас аддзелены вот зал.
Паводле афіцыйнага сайту аблвыканкаму, на Віцебшчыне існуюць 679 бібліятэк. Але насамрэч іх у першай палове чэрвеня заставалася 665, астатнія зачыніліся. На сёння, верагодна, іх яшчэ меней. Проста справаздачы аблвыканкаму не паспяваюць за рэаліямі бібліятэчнага жыцця.
Колькасць бібліятэк у Беларусі скарачаецца з кожным годам. Сёння Ваўкавыскі раённы суд пакараў Міколу Кавальчука на 70 тысячаў рублёў за тое, што той паспрабаваў усталяваць памятную дошку на доме паэтцы Ларысы Геніуш. Мікола Кавальчук вінаватым сябе не лічыць і мае намер абскардзіць рашэнне суду, паведамляе Міхал Карневіч.
Памятную дошку Мікола Кавальчук усталяваў да 100-гадовага юбілею Ларысы Геніюш на доме, у якім тая нарадзілася ў Жлобаўцах, што недалёка ад Ваўкавыску. Цяпер гэты дом у Ваўкавыску на вуліцы Перамогі. Сюды яго перавезлі пасля вайны. Перад гэтым Мікола Кавальчук пісаў ліст у райвыканкам. У лісце ён прасіў ва ўладаў дазволу усталяваць памятную дошку і запрашаў іх узяць удзел у гэтай справе. У райвыканкаме адмовілі. Тады ён пайшоў да людзей, якія жывуць у доме, і папрасіў на гэта дазволу ў іх. У адной кватэры былі насупраць усталявання памятнай дошки, а ў другой запярэчылі. Таму дошку ўсталявалі на тым канцы хаты, дзе людзі пагадзіліся. Як патлумачыў сёння ў судзе Мікалай Кавальчук, ён зрабіў гэта з тае прычыны, што надышоў 100-гадовы юбілей ягонай зямлячкі і знакамітай паэткі. А ў райвыканкаме гэтую справу проста завалакіцілі. Мікалай Кавальчук нагадаў:
яны хацелі зрабіць дошку да угодка грунцкай бітвы, ўжо робіцца амаль штогод, і яны так і не зрабілі, таму што яны праходзяць вот гэта ўсталяванне. Значыць, яны ж ведаюць, што гэта так.
Мікалай Кавальчук патлумачыў, што на ягоную думку палажэння гэтае тычыцца не ўсталявання шыльды, а яе вырабу. Ён жа дошку не вырабляў, а ўсталяваў уласную і запрасіў на адкрыццё прадстаўнікоў улады. Урэшце спадар Кавальчук заявіў, што з'явіўся ў суд як пацярпелы, бо сарвалі ягоную ўласнасць, і першы пратакол быў складзены менавіта так. Потым міліцыянты склалі другі пратакол, у якім ён абвінавачваўся ўжо ў самаўпраўстве, на той падставе, што парушыў палажэнне аб усталяванні памятных знакаў. Вельмі хацелася спадару Кавальчуку даведацца, хто і на якой падставе сарваў дошку, бо гэта, з яго слоў, рабілі невядомыя людзі ў цывільным. Ён таксама прасіў суд патлумачыць, навошта ваўкавыская міліцыя ўзброівалася аўтаматамі, калі да будынка падышлі людзі, якія прыехалі на адкрыццё памятнай дошкі. Усе гэтыя пытанні засталіся пазорнымі. за увагой суду. Суддя, обвещающий решение, сказала, что присуд выносится минимальный, покольки не было причинено великой материальной шкоды. А так сама постановила, как дошку вернули уладальнику. Вот что сказал нашему радио после суду Миколай Ковальчук.
Треба было не закрыть эту справу, так что они бачили, что виноваты и сами, потому что это милиция вооруженная. Как мне так вот затушевать это? И они взяли и минимально тут присудили вот это, там, 70 этих тысяч.
Спадар Ковальчук каже, что судовое решение он будет обскарживать. А вот что сказали после суду присутные.
Беларусь, как находилась в состоянии оккупации, так она находится. Бо и Лариса Генюш, и Василь Быков, и Леся Домович, они отторгаются этой державой. И создается уражение, что это некие инопланетяне оккупировали нашу страну и вытворяют здесь не весь что.
Формально, он быцем бы нечто порушил. Но кто эти законы пишет? Эти законы штампуют каждый день под себе, они выдумляют с тобок. И они бачат это, как люди, их некое сумление. Я меркую, они внутри и неспокойны своим сумлением.
На суде присутствовала представница Луковыйского райвиконкому. Я запытался у нее, ты зробит нечто луковыйской улады, как ушановать память Ларисы Гениуш?
Я не могу ответить. Я главный специалист отдела, я не принимаю решения, решение не зависит от меня. Я могу исполнять то, что мне поручено.
Миколай Ковальчук на развитание сказал.
Я думаю, что эта память будет увековечена и дошка будет висеть. Я в этом не сомневаюсь.
Такое переконание выказал Миколай Ковальчук, не глядячи на покарание штрафом.
У червені у серії «Бібліотека свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005 Мінськ, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
Слухайте Радио Свобода. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў нашай Ніве ў задавальненні скаргаў на два папярэджанні, вынесеныя газеце Міністэрствам інфармацыі. У адным з папярэджанняў міністэрства звінаваціла газету ў распаўсюджанні звестак, якія нібыта не адпавядаюць рэчаіснасці. Гаворка пра артыкул пад назвай «Хросны бацька сканфіскаваў». Другое папярэджанне было вынесенае за артыкул «БРСМ» рэклямуе фільм «Хросны бацька». Рэакцыя рэдактара нашай Нівы Андрэя Скурко.
На протягу 5 дзён пасля сённяшняга рашэння суда мы атрымаем задакументаванае ўжо гэтае рашэнне і будзем падаваць скаргу ў касацыйную інстанцыю вышэйшага гаспадарчага суда. Пазіцыя тут рэдакцыі такая, што калі ёсць магчымасць даць нашым дзяржаўным уладным установам шанец паступіць па справядлівасці, трэба ім гэты шанец даць, пакуль гэта магчыма. То бок мы ўсё ж такі спадзяемся на тое, што гэтыя папярэджанні будуць адменены.
Сказаў Андрэй Скурко. Ну а зараз у эфіры званкі на свабоду. Абвяшчэнне новых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, беларуска-расійскія дачыненні на вышэйшым узроўні і іншыя тэмы. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Палата прадстаўнікоў прыняла рашэнне правесці выбары прэзідэнта Беларусі ў нядзелю 19 снежня 2010 году. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Палата прадстаўнікоў з патугамі, праўда, прыняла рашэнне аб прызначэнні даты выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Тут шмат пытанняў наконт гэтых усіх назіральнікаў, назіранням, падлікаў галасоў. Дык вось, калі Лукашэнка захоча зрабіць празрыстыя выбары, калі ласка, пастаўце цифравыя камеры, хай любы чалавек глядзіць на любым выбарчым участку, як глядзяць падлік. Не надо назіральнікам, паказвай камеры. Дякую.
Мы в вёсцы, простые жанчыны, знали, что выборы будут до Нового года, что ён робит предвыборное турне по всей Беларуси, по заводах, по полях, по фермерах, обещая предпринимальниками в больницах, в школах. С Ратом Ермошиной они запланировали сделать турне, потом объявить выборы до Нового года. Давно между собой говорили, что так и оно будет. А потом ему осталась другая задача – подвязаться до России, как Россия его поддержала на выборах, а потом снова будет делать, выбирать, что хочет.
Почувши по радио свободе, что выборы уже на носе,
Я хочу звернуться до Путина. Поможите, як только можете. Отсунуть Лукашенко от власти, каб Ярмошина не зробила фальсификацию выборов, так, як завсёды. Так надоели яны. Боженька, поможите, Марія Івановна.
Ось кругом погрози в інтернеті, погрози Калінкіна і погрози. Де, господі, гарант Конституції, якої ж він має право виставляти свою кандидатуру. Він не має права. І юристи повинні цим зайнятися вплотную. Він не має права виставлятися на слідуючий незаконний срок. Дякую. Солігорськ.
Выказывание комментуя юрист правооборонной организации «Белорусский Хельсинский комитет» Гары Погоняйло.
Полностью согласен с утверждением этого слушателя. Есть, как говорят в народе, стопудовые правовые основания считать инициированный им референдум 17 октября 2004 года неконституционным, незаконным, привело, по сути, к узурпации власти, к власти одного человека на неограниченный срок.
Далей слухачы каментуюць паведамленне невядомага чалавека, змешчанае ў інтэрнэце, што кіраўнік ураду Расіі Уладзімір Пуцін загадаў рыхтаваць замах на Александра Лукашэнку.
То, что вчера услышала от заявления какого-то там представителя спецслужб с зашифрованным голосом, мое мнение такое, что это абсолютная глупость и очередная провокация спецслужб, которые жируют за счет Лукашенко и действительно хотят еще каких-то вливаний. Это ж вообще паразиты на самом деле.
Такое ощущение, что текст для засланного казачка писался в бильярдной Минского клуба имени Дзержинского. Путинские не знают, где вез к Александрии, но тут такое хорошее знание дожинок, что только в клубе имени Дзержинского такие варианты могли там прийти в голову.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Я нагадаю, что вы можете так само написать лист на свободу 220 005 Менск 5, поштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Пачаўся прыём заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Кандыдаты ў прэзідэнты на гэтых выбарах змогуць дадаткова купляць эфір на радыё і тэлебачанні. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Наша Ніва», якая спрэчвала два папярэджанні, вынесеныя ёй Міністэрствам інфармацыі. Александр Лукашенко не павіншаваў Дмітрия Мядзведзева з юбілеем. Учора расійскаму прэзідэнту споўнілася 45 гадоў. Ваўкавыцкі раённы суд пакараў штрафам Міколу Кавальчука за тое, што ён спрабаваў усталяваць памятную дошку Ларысе Геніуш. Прыкладна 4 тысячы подпісаў грамадзян за вяртанне вернікам Менскага кляштара бернардынцаў з касцёлам, перададзеныя ў пасольства Ватыкана і беларускі парламент.